díky moc za pozvání. Já jsem rád, že tady s Věrkou můžeme být zase s váma. A moc se mi líbilo to chlapecké nebo mužské. Teď nevím, kolik vás bylo. Jo? Já jsem měl pocit, že tady dneska každý mohl přijít jedině s futrálem, protože jsem tady byl na začátku, tak každý muž, který vešel, držel bych se futrál. Tak já jsem říkal, tak to je zvláštní zbor. Jako to,
a do takového bych nemohl patřit, ne že bych doma neměl futrál, ale na to hrát.
A než se pustit do toho kázání, tak bych vám chtěl říct pár věcí o mně. A protože už něco víte, tak vám řeknu něco čerstvého. Jo? Máme čtvrté požehnání, čtvrtého syna, a jmenuje se Oliver. Nevím, kde se jmenovat, ale Oliver. A nevím, jaké jsou zákony u vás, jo? Ale v České republice musí všechny děti být v sedačkách. Jo? A to je naše čtvrté dítě, jo? Takže buď můžu jezdit s dětma, manželku nechám doma, nebo, jo, a děti to tak nějak jako vycítil, jo, a už tak nějak měsíc předtím říkali, tatínku, ale my se všichni nevlezeme do auta. A já říkám, to je pravda, jo, a já jsem ten typ neúplně správného muže, já většinou řeším věci až zpětně, jo, já neumím úplně ten proaktivní muž, který řeší věci dopředu, a tak děti tři týdny před porodem říkají, tatínku, a koupíš nové auto? Říkám, ne děti, teď jsme udělali rekonstrukci podkroví, nové auto nebude. Tatínku, a tak koupíš další výplatný auto? Ne děti, takový plat nemám. Nemám špatný plat, ale takový ne. Jako. Tak děti říkají, tak dobře tatínku, tak my dáme dohromady pokladničky a kup nové auto. Já říkám, děti, i když koupíme ojetinu, tak to bude o něco více. Jo? A děti tomu nerozumí a za týden přišli s novou otázku. Ta byla ještě těžší a říkají, tatínku, a neměli bychom se za to modlit? A já jsem říkal, no, měli. A mám takový průšvih v životě, že nestíhám se za věci modlit. Právě Bůh je často rychlejší než já. Já jsem před 10 lety, když jsem vstupoval do služby, a tak jsem spotřeboval všechny své finance a to bylo v pohodě, pak jsem měl manželku a pak jsem měl první dítě a dal jsem si nějaký půst a nejvůli tomu, že už nebyly finance, možná taky. A říkám, pane Bože, tady jsou nějaké moje otázky a první otázka byla, jak mám finančně zajistit rodinu? Jak mám tuhle otázku, jak to mám nastavit, co je zdravé, co je nezdravé. A pán Bůh mi ukázal teda text, hledejte nejdřív království Boží, všechno ostatní vám bude přidáno. Bůh mi teda řekl, víš co, postarej se o mé věci, které já ti dávám, já se postarám o ty tvoje věci. A věř tomu, že moje možnosti jsou větší než tvoje. A jsem říkal, OK, jo, a Bůh to vždycky dělal, jo, proto já jsem se nevždy stíhal modlit, jo, a tak děti tři týdny už před porodem se, jako jsem tam, jakoby, nemodlili jenom za svou polívku a druhé jídlo, ale modlili se za auto, jo, a Oliver se narodil 28. srpna, nevím, co je to za váš, je to 8. měsíc, august, takže 28. augusta. A takže jsme šli do porodnice, tentokrát jsem neumdlel, nespadl jsem na zem, to dopadlo dobře, to bylo toho třetího, ale už přišel ten, teď už člověk má jako nějakou tu zkušenost. A přišel jsem domů a podíval jsem se do počítače a tam mi psal nějaký člověk mail, že nemohl celou noc spát, že Bůh mu dal nějakou věc na srdce a ať mu pošlu svoji adresu, číslo občanky a rodné číslo, že by mi chtěl Bůh dávat. Jo, a že pokud s tím souhlasím, tak za 14 dní by to bylo. Já jsem nevěděl, s čím můžu souhlasit, tak jsem mu napsal, jakoby, s tím by mohl, jako, že rád budu souhlasit, ale nevím, s čím. A on mi koupil Škodu Roomstra, takový nový typ. A tak ještě měsíc jsem to jakoby, rozcházel, a protože já jsem si chtěl vybrat auto sám. Ale neměl jsem odkud na to vybrat. No. Jsem jakoby, akceptoval jeho výběr. A, takže Pán Bůh je Bohem zázraků a to asi znáte, ale není to vždycky v životě jenom takhle lehké. Jo. Takže asi to bylo před Vánocemi, jsme se jsem přijel z nějaké konference, kde jsem vyučoval a když chtěl jsem se pořádně vyspat, my jsme udělali rekonstrukci podkroví, jsme bydleli v jedné místnosti, a tři děti tam spaly, my s manželkou, jako děti to je nejlepší antikoncepce a protože my jsme spali na jedné posteli, nemohli jsme se vůbec jakoby vlézt, teď jsme udělali podkroví a děti stejně, pokud si můžou, tak spí jakoby v naší ložnici, jo. Večer, když přichází, odnesu všechny děti po pokojíčku jídlou a ráno už jsou tam zase, jo. Tak nevím, jestli to mělo smysl dělat to podkroví. Jsem si říkal, zkusím se trošku vyspat, nikdo to pokud nebyl, ale nad ránem už udělala Věrka a zjistila, že Oliver se dusí. A začal mít štěkavý kašel a tak jsme ho rychle oblekli. A rychle jsme se oblekli, zase jsme se tak vnitře modlili, ani jsme neměli odvahu to pojmenovat. Měli jsme pocit, že už přestává dýchat a měli jsme pocit, že sténa. Že začíná a už, že už nemá ani sílu sténa. Jo, že, jako, že to takové, jakoby, že to není ani kvílení, je to spíše takový zdech kvílení. A tak jsme frčili rychle do nemocnice. A zjistili jsme, že všechno, ta Česká republika je na tom tak ekonomicky dobře, že spoříme na tom, že už nemáme, nevím, jak se jmenuje, říkal, úrazovka, nebo jakoby, že už můžeme jít do nemocnice, ale tam nás musí jedině hospitalizovat. Nikdo nás nevezme jenom tak na vyšetření. A my jsme nevěděli ještě, co to je. Takže nás nechali v nemocnici počkat do 6 rána na tu úrazovku, aby nás se museli hospitalizovat a dají ho na dýchání, na inhalaci. A musí něco uvolnilo a úplně jakoby už přestával dýchat. Dokonce zdravotní sestry už to nezvládaly psychicky, ta jedna už začala brečet, protože viděli, jakoby, že se ztrácí. A museli povolat nějakou další lékařku a asi 6 hodin trvalo, než ho stabilizovali. A řekli nám, že jsme nepřišli za 5 minut 12, ale že jsme přišli ve 12. A najednou my Češi na všechno nadáváme a hlavně na vládu a na všechny ty ministerstva.
I křesťané, když písmo říká něco jiného, tak my to nevždy tak prožíváme.
A najednou, když jsem šel z té nemocnice, tak jsem byl hrozně vděčný za kuchaře, které jsem tam viděl, jakoby v 5 hodin, že chystají už snídaní. Za všechny zdravotní sestry, za lékaře. Byl jsem vděčný za všechny pojišťovny, že to složíte. Byl jsem vděčný za ministerstvo zdravotnictví, dokonce i za ministra zdravotnictví a dokonce i za naši jakoby, reformu zdravotnictví, když se v poslední dohodně hodně mluví.
Jsem hrozně vděčný za to, že nás Pán Bůh drží.
A takže prožíváme zázraky takové ty, jakoby, že Pán Bůh se postará o naše potřeby, Pán Bůh zachrání náš život. A to by bylo celé stále ještě pozitivní. Ale musím vám říct, že za poslední 2 roky jsem prožil spoustu těžkých věcí. Měli jsme ještě do tohoto pondělí jsme měli 3 roky kulta pěstounské péči. Tam bylo teď 18 a bylo to velmi těžké. A když jsme dělali rekonstrukci půdy, nebo bytu, tak to bylo velmi těžké. Prožíval jsem s cirkou někdy velmi těžké věci. Nevěřili jsme si s manželkou rozuměli, jsme byli unaveni. A někdy jsem si říkal, já nějak přestávám žít, jakoby. Úplně mě ty věci zabíjí. A jsem za ně vděčný Bohu. Protože jsem zjistil, že už mi další věci zabít nemůžu. Že pak vám řekne někdo něco ošklivého a vás už to skoro nebolí. Už vás nemá co volit. A dá vám někdo nějaký těžký úkol a už nemáte ani trému, protože jako, není tam, jakoby, už tam není ani hardware, ani software na ty věci. A tak někdy procházím těžkými věcmi a zpětně jsem za ně Bohu vděčný. Takže nejsem Bohu vděčný jenom za ty zázraky, ale i někdy za ty věci, které zabíjí našeho starého člověka. A mám pocit, že čím větší naše ego, největší jsou někdy ty těžké věci. A pak ty těžké věci pokračují někdy, ale pokud to zabírá našeho starého člověka, tak to už nepokračuje. Tak to byly nějaké jakoby novinky z mého života. No? A chci se zeptat, jaké dovednosti jste si v životě osvojili a na začátku života jste je neuměli? Jaké dovednosti se učíme, nejsou nejdou nám úplně snadno. Jaké jsou to věci? Schopnost. Cizí jazyky? No vůbec, vůbec jazyk, i jakoby i svůj vlastní jazyk, jako člověk na začátku neumí, jo. A dítě jenom tak jako bude, no a pak se naučí mluvit sousle. A o to je to náročnější s cizími jazyky. Co jiného?
Telefonování.
Telefonování, proč telefonování?
Aby si po telefonu dokázal zařídit to, co potřebuje.
Dobře. Co jiného? Psát? Psát normálně tuškou nebo psát všema deseti, jo? Pro někoho je to úplně normální a v našem zdravotnictví, jak jsem zmínil, tam všichni píšou, jakoby, říká se, že ten doktor Datel, jo? A oni ti doktori jako by v tom pokračují v celé metodice, jo? A oni jsou docela rychlí, jo? A přitom pro někoho je úplně normální, že píše všema deseti, nedívá se ani na monitor, a nedívá se ani na prsty, dívá se na tu textu nebo poslouchá a píše. Jo? A pro mnohé z vás je to normální a možná se tady někdo najde, pro koho to není úplně tak normální. Jo? A s touhle dovedností se nerodí. Jaká ještě jiná dovednost je? Jakoby...
To je dobré meslo.
Prosím? Jaké
je
dobré meslo?
Jízda autem.
Jo, když přijdeme do autošky, připadá nám to úplně šílené, že stojíme v kopci, máme zmáčknout spojku, zařadit, pustit ruční brzdu, pouštět spojku, přidávat plyn a souvisle se rozjet. Jo? To nám připadá, jakoby modlíme se o boží zázrak, jo? Aby to dobře dopadlo. Ale za roky rokoucí úplně jako ani nepřemýšlíme. Jedeme, jakoby lískáme děti, telefonujeme, jíme a nepřipadá nám vůbec, jakoby vůbec nepřemýšlíme nad tím, že řídíme auto. Já jsem byl na jednom mládežnickém silvestru a byl jsem hodně unaven, nemyslím společenský unaven, jo? A byl to jako křesťanský mládežnický silvestr, mohl jsem řídit auto, nemyslím to, jestli to špatně. Ale byl to dlouhý silvestr, bylo to někdy jakoby do rána a já jsem ve Vsetíně sedl do auta a já jsem asi 30 km a ujel jsem těch 30 km a najednou jsem se probudil. A když jsem vyhazoval blinker a někdo mě omezil, jo? A já jsem si říkal, jak je to možné, já jsem to skoro prospál a řídil jsem úplně automaticky. Jsou některé dovednosti, které se učíme, nebo je spoustu dovedností, které jakoby nejsme schopni to vůbec dělat, a když se to učíme, tak se to stane návykem. Jaké návyky, jako to jsou dovednosti, jo? Schopnosti. Jaké, co se v životě stává ještě návykem? Jaké máme jakoby návyky, zvyky? Jo, vůbec v rodině, ve sboru, v občanském životě.
Že se jdeš umít
rozprkovat. Že se umíš rozprkovat. Jako on to zní jako v základě, ale já z toho kluku a co jsme měli v pěstonské péči, tak moje děti většinou večer a ráno si čistí zuby. Jo, na 17-18, ale většinou si je nečistím. Jo? Nebo jako, že člověk mu často mu řekl, a bylo to až jakoby hloupé už v tom věku, čistil si zuby. Takže jsou úplně obyčejné věci, ale pokud se je nenaučíme, tak nejsou naše návyky. Já bych se chtěl dneska na jeden návyk podívat. A jestli máte Bibli, slovo Boží, tak si prosím vás otevřete Židům 10. Židům 10, 24 až 25. Mějte zájem jeden o druhého, pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to mají někteří ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. A já jsem se nedávno díval na ten text a úplně jsem zíral na to, co tam je. A mi se tam hrozně líbí ta první věc, mějte zájem jeden o druhého. Jakoby
ta vzájemnost. Jakoby mějte zájem jeden o druhého. Já často v církvi nebo v našem sboru prožíváme, my v poslední době prožíváme obrovskou potřebu nějakého pastýře. Nějakého takového schopného, obdarovaného. Nejlepší, kdyby přišel sám Ježíš Kristus, ale ten už tady byl a přijde později, asi později. A takže jako lidé čekají nějakého supermana pastýře. A často je to takové ty struktury učeníství. Já jsem velký učeník, mám malé učeníky a oni mají malé učeníky, jo? A pokud to dobře funguje, většinou to nefunguje, ale takhle to očekáváme. Jakoby, že jakoby je vedoucí, on má další vedoucí, oni mají další vedoucí a je učedník a má ty učedníčky a je pastýř a má ty ovečky a oni až dozrají, tak jsou zase
pastýři.
Zase pastýři. A my se tady hrozně líbí, mějte zájem jako jeden o druhého. Je tam vidět vzájemnost. A ten zájem je postojem. To není nějakou aktivitou. My, evangelikální křesťané, stále na všechno vytváříme aktivity. Aktivity, aktivity. Ale tady je, jakoby, mějte zájem. Zájem je otázka postojem. A v Biblii Římanům 12.15, to se chcete mrknout, Římanům 12.15 je napsané: plačte s plačícími a radujte se s radujícími. Víte, co děláme my Češi? My, když se někdo raduje, tak ho chceme, jakoby, aby byl v realitě, tak ho trošku usadíme, jo? A aby se až tak neradoval, jo? A když někdo pláče, tak mu říkáme, jakoby, nebreč, to bude dobré, jo? Ale tady ten text říká něco jiného. Jakoby, plačte s plačícími, radujte se s radujícími. Jakoby, spoj se s tím člověkem v tom jeho prožitku. Jakoby, jdi s ním, jakoby, měj o něho zájem. A tady se nejedná o aktivitu, tady se jedná o hodnotu, o postoj, o to, že ne jakoby vedoucí sboru, vedoucí skupinky, starší, a někdo obdarovaný, pomazaný, ale že mezi sebou máme postoj, zájem, že jsme schopni prožívat věci dohromady. My říkáme, u nás takový dřív pracovalo u nás hodně Vietnamců. My jsme říkali takový jakoby klasický vtip o Vietnamcích a traverze, protože Vietnamci studovali vysoké školy a pracovali na sáfách. A říká se takový klasický vtip, že přijde mistr a říká: vy dva Vietnamci ještě za stavbu a druhé jste traverzu. A oni přijdou asi za 5 minut a říkají: mistr, traverza moc těžký. A on říká: víte co, seberte další 5 Vietnamců a běžte pro tu traverzu. Oni přijdou za 5 minut a říkají: mistr, traverza moc těžký. Mistr se hodně naštve a říká: vemte si další 10 Vietnamců, běžte všichni a okamžitě doneste tu traverzu. A oni se vrátí zase za 5 minut a říkají: mistr, traverza moc těžký. Mistr už úplně vypění a říká: seberte se všichni Vietnamci, co jste na stavbě, okamžitě doneste traverzu. Za minutu jsou zpátky, říkají: bez traverzy. Říkají: mistr, traverza moc krátký. Nelazí se, jako příliš krátká traverza. Tohle platí, jakoby, kdyby je psáno, jakoby jedni druhý břemena neste. Někdy jsou břemena příliš velké a někdy budou příliš malé, čím více jakoby lidí to nese. My muži věříme jedné lži: musím to zvládnout sám. A jakoby, pokud jsem chlap, tak to zvládnu. Se tady hrozně líbí, jakoby, čím to začíná. Jakoby, mějte zájem jeden o druhého. Neste společně věci. Tady není psané ještě o tom, jakoby, že máme pro sebe něco dělat. Jo? Ale vůbec to, že není jak strukturovaný od vrchu dolů v církvi, ale že mezi sebou máme mít o sebe zájem. Jeden můj kamarád je fotograf a dělal v Praze vernisáž. A on tam dříve chodil do sboru, chodil tam asi 10 let. A on se tam jede do Prahy fotografovat, a je tam i přes víkend, a on do sboru už nezajde. A ti vedoucí sboru mu vždycky říkají: prosím tě, vždyť jsme prošli 10 let spolu. Ty jakoby, ty si nikdy, jako ty nikdy nezajdeš v neděli do sboru. Jo, a dokonce, když jsem byl malý, tak se tenhle text hodně používal, jo. Nezanedbávej společná shromáždění, jo. A oni mu to taky říkají. A tady ten můj kamarád, fotograf, říká: víte co? Já jsem měl 2x vernisáž v Praze. Celý týden. těm 80 lidem, s kterými jsem strávil 10 let, všem jsem poslal pozvánku. Nepřišel ani jeden. Říkáte, vy mi říkáte, že já zanedbávám. Tady je napsáno, vy mějte zájem jeden o druhého. Další věc, která tam je napsaná, pozbuzujte se. Jakoby, že ten zájem, se první věc, čím se to projevuje, je pozbuzení. Já jsem vyrostl v konzervativním prostředí církevním a někteří tomu budou rozumět. A konzervatismus má dvě strany mince. Jedna věc je, že nás to ochránilo o spoustu úletů. Ta druhá věc je, že jsme v tom moc nežili. Že v konzervatismu má člověk strach, jestli udělá něco špatně nebo dobře. Pozbuzení obsahuje tři věci. Že sledujeme, co se děje, že jsme schopni upřednostnit toho druhého a že jsme schopni to vynést na povrch. Ale je tam zase takové to, jakoby jedni druhý, to že dokáže ustoupit té své věci. Takže mějte zájem jeden od druhého, pozbuzujte se k čemu? K lásce. Jsem nedávno četl časopis IN, to je časopis pro holky, teenagerky. Je to katolický časopis a tam psali o sektách. Psali tam o sektách a psali tam jakoby prvky sekt. A jeden z prvků bylo umoříme vás lásku. Že jsou někde prostředí, jakoby církevní, kde aby vás k něčemu přivedli, tak všichni vám telefonují, všichni o vás mají zájem, všichni se o vás, pokud máte problém v nemocnici, všichni vás jakoby naštíví. Celý obrovský problém je, že když s tam vystoupíte, protože tihle lidé naplnili maximálně váš čas, tak se stanete úplně sami. Pokud vystoupíte z toho proudu jakoby činnosti a z toho proudu jakoby teologie a filozofie, tak vás všichni odmítnou. A popisujeme to jako velmi nebezpečné. Mně se líbí, jako když přemýšlím nad tím, co je to láska, tak 1. Korinským 13.5 je napsáno, že láska nehledá svůj prospěch. Láska nehledá svůj prospěch. Mi připadá, že to je na hlavu postavené. Že láska je něco, co je nevždy efektivní a nevždy logické. Ale v dnešní době věci neefektivní a nelogické přece neděláme, no? V dnešní době každá věc, kterou děláme, musí mít svůj prospěch. Tady je, já si uvědomuji, že můžu udělat jenom proto, že miluju. Ne proto, že z toho něco budu mít. A jeden pastor mě pozval na snídaní. A já jsem říkal, vím, co z takových snídaní vyjde najevo. A říkám, a proč mě zveš? Jo, nepokládám tu drsnou otázku, co potřebuješ. Ale říkám, proč mě zveš? A říká, víš co, já jsem o tobě hodně slyšel, vím, co děláš za projekty, vím, co děláš za činnosti a já bych tě rád více poznal. Jako, úplně jsem tomu nevěřil, ale naplnil mě jakoby hezký pocit, jakoby, až teplo mě naplnilo, ale úplně jsem říkal, ty prdě, vedoucí sboru, má o mě zájem, nezůstal jenom u slov, chce mě pozvat na snídaní, strávíme společně čas. Ráno jsme ve Vsetíně zašli do nějakého baru, dali jsme si kávu, snídaní, povídali jsme. On naslouchal, jo, vedoucí sboru, to ne, když se postává lidi, kteří jakoby mají vizi, tak oni spíše mluví, jo, a on naslouchal, jo, pro mě to byl zázrak, já jsem se kochal. A pak říká, víš, já dělám takový projekt, ale říkal jsem si, že ty bys mohl být skvělou kontaktní osobou. Jo, já vím, že se to takhle dělá, jo. Najednou jsem viděl, že já to taky takto dělám. Ale já jsem se cítil hrozně podveden. Mějte zájem jeden od druhého, pozbuzujte se k lásce. Láska je něco, co nehledá svůj prospěch. Není to vždy efektivní, nemá to vždy logiku. Je to, že to udělám, protože miluju. Mějte zájem jeden od druhého, pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Nestačí jenom milovat postojem, zájmem, hodnotou, nestačí milovat jenom pozbuzením slovem, ale je potřeba udělat taky čin. Pozor, nefunguje to opačně. Někdy můžu udělat čin, ale chybí tam ten postoj, chybí tam to vyjádření. Ale Jakub 2, jako druhá kapitola. Pojďme se na tohle mrknout, jestli máte, Bible. Jakub 2, 16 až 17. A nebo už ten 15. verš. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buď s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro svoje tělo, co by to bylo platné. Stejně tak i víra, není-li spojená se skutky, je sama o sobě mrtvá. Tady napsáno, že je fajn říct, jakoby, buď požehnán. Jo? A má někdo problém, tak ať tě Bůh požehná. A stojí před někým těžká věc, buď požehná. Ale píše se, že je to mrtvé. Takže tohle slovo, že pokud slovo mám, a když ho máme možnost spojit s činem a nespojíme, takže je to mrtvá věc. Že je zbytečné říct někomu, kdo nemá oblečení nebo kdo je hladný, jakoby, ať Bůh naplní tvé potřeby. Bůh to chce udělat. Ale většinou, pokud to vidíme, tak to Bůh chce udělat skrze nás. Je to takové zvláštní, že my si někdy, jakoby, tady je napsané, jako, že víra bez skutku je mrtvá. A my si tak rádi vybíráme jenom tu milost. Jo? Máme tady milost a máme tady skutky, a my říkáme, my skrze skutky už nepřicházíme k Bohu a tak stavíme na té milosti. Já se předtím vždycky jezdím domů přes první vesnici, ono se jmenuje Janová a v Janové vždycky prodávají ovoce a zeleninu. A letos jsem tam často jezdil na broskve. A bylo horko a spoustu těch broskví bylo zkažených. A dneska máte výhodu, jakože nekoupíte to celé balené, ale přeberete si. Vezmete jenom jakoby ty pěkné broskvičky, zralé, červené nebo takové. Teprve docházejí ty broskvičky, jo, aby za ty dva dny byly úplně optimální. Ale ty zhnilé, jakoby ty... Já mám pocit, že skutky, to je zhnilá broskev, jo? Že my jsme si vzali tu milost, jo? Jako, to je pro nás. Ale ty skutky, to je jakoby, možná budu v té církvi, možná budu mít i ten zájem, když už tak i řekl to pozbuzení. A my žijeme skrze milost přece. A vidím, že Bůh má dvě ruky. Bůh nemá jenom milost. My často věříme v bezpodmínečnou lásku ze strany Boha. Vidíme, že Pán Bůh přijímá cizoložníci, přijímá vraha vedle sebe na kříži, přijímá celníky, skorumpované mafiány. Na druhé straně Pán Bůh říká, kdo by se jenom podíval na ženu myšlenkou cizoložil. Kdo by záviděl, tak ukradl. Kdo by se hněval, vidíme dvě ruky jakoby Boha. Nevidíme jenom tu ruku jakoby milosti. Jo? My říkáme, jakoby, že je tady bezpodmínečná boží láska. A já se bojím, že to, pokud vidíme pouze tuhle jednu ruku, třeba ve výchově dětí, ve výchově sboru, v čemkoliv, tak to může být destruktivní. Bůh má obě dvě ruce. Pán Ježíš Kristus říká, kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání. Já budu milovat. Tohle nemá nic společného s bezpodmínečnou láskou. My jsme pro nás se skutky staly z něho broskví. Ale potom to může být destruktivní pro naše rodiny, pro naše společenství, protože zájem se neprojevuje jenom postojem a slovy, ale i skutky. A je zbytečné si vzájemně žehnat, pokud máme možnost a nevstoupíme do toho činy. Možná to souvisí trošku jakoby s ženštělostí Evropy a taky jakoby církve. A jak se říká, církev je žena a máme více zaměření jakoby dovnitř, jakoby na věci, na vlastní péči. Ale myslím si, že ten mužský atribut... Já jsem nedávno přemýšlel, přišel jsem do školy a viděl jsem tam paní učitelku. Jak vypadá paní učitelka? Teď nebudu zjišťovat, jestli tady máte paní učitelku, jo? Ale viděl jsem tam paní učitelku a ona ječela. Zvedla hlas a já jsem se... My třeba máme u Filipa, nemáme takovou učitelku, našeho nejstaršího syna, ale připadá nám to zázrak, jo? co známe učitelky, já jsem si říkal, jak je to možné, že všechny uječené ženské se stávají učitelkou? A dokonce jsem si říkal, jestli je to tohle správné přemýšlení, jo? Jestli tahle vzorec je skutečně, že určitý typ žen se jakoby dostává jakoby do škol. Jo? A zjistil jsem, že ne. Zjistil jsem, že nám ve školství chybí muži, nic proti ženám a nic proti třeba ženám v rodinách, ale připadá mi, že tam chybí ten mužský atribut. A připadá mi, že kázeň patří jakoby mužům. A mi připadá v rodině, že úplně pro mě přirozené je, když já trestám, než když to dělá moje žena. Děti to daleko snadněji vezmou ode mě, nevím, jestli mám méně síly nebo méně času na to, než jakoby od... myslím si, že i v církvi se nám může stát, jakoby, že chceme žít jenom z milosti. Že chceme žít jenom z bezpodmínečné lásky. Že chceme všechno, aby bylo takové hezké. Ale to je spíš takové rozplízlé, dostracená, protože je napsáno, mějte zájem jedni o druhé, není to strukturované, je to mezi sebou, projevujte to zájmem, postojem, skrze pozbuzení slovy a skrze činy, skrze skutky. Pozbuzujte se k dobrým skutkům. A teď tam přichází ten text, který bývá často zneužívaný. Nezanedbávejte společná shromáždění. Já když jsem byl malý, když už jsem byl teenager, jo, a nechtěl jsem jít do sboru, tak taťka vždycky přišel a říká, písmo říká, nezanedbávej společenství. Jo. A tak když písmo říkalo, šel jsem do společenství. A já jsem se vybudoval zvyk, že ať přijíždím třeba v noci s někama, tak ráno v neděli vždycky jdu do sboru. Jo. A Věrka někdy říká, víš co, my jsme tak náročný víkend a děcka tohle. A já říkám, víš co, já bych chtěl, aby jsme byli ve sboru. Vybudovali jsme si tenhle návyk. Už se mi to vrátilo. Jo. Někdy jako jsem byl tak přetažený a říkám, víte co, dneska nikam nechodí, nejde. A Filip je mu 8 let a říká, každou neděli budeme ve sboru. Vždycky si to říkal, že vždycky jsme šli, není důvod, proč bychom dneska nešli. A žena to slyšela, říká, vidíš to, tady to máš. A já si akorát myslím, že ten text tam nemluví jenom o tom, aby jsme fyzicky v církvi byli. Myslím si, že tam je důležitý ten text předtím. Že my můžeme být tady, můžeme být na setkání církve. A přitom tu nemusíme být. Tak jako otcové jsou v rodinách, ale nejsou tam přítomní, tak i my můžeme být v církvi, ale nejsme tady. Co to znamená? Tady je napsané, že můžu tady být, ale ti druzí jsou mi jedno. Já nemám o ně zájem. Možná se tak chovám, ale ve skutečnosti mě nezajímá, co oni prožívají. Ve skutečnosti nejsem ochoten potlačit sám sebe a vynést na světlo jejich pozitivů. Ve skutečnosti nejsem ochoten žehnat lidem tím, že jim pomůžu v jejich situaci. Jak by vypadala církev, kde bychom nejenom fyzicky tady byli, ale kde bychom byli v tom, co popisuje ten text předtím? Mám pocit, že by se stal silným magnetem. A tam je zajímavý text Lukáš 4:16. Jestli to můžeme mrknout na to. Lukáš 4:16. A přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Tady je napsané, že Ježíš měl obyčej, Ježíš měl zvyk, Ježíš měl návyk, že vešel do církve. No, nebyla to církev, jo? Církev založil až on tím, že zemřel, tím, že byl vzkříšen. Ale vidíme, že Ježíšův návyk, Ježíšova dovednost byla, že jakoby automaticky přišel nějaký čas a on tam byl. Myslím si, že pokud chceme, aby církev rostla, pokud chceme, aby náš sbor rostl, aby to společenství bylo zdravé, tak potřebujeme vybudovat návyk a ta první, jenom malinká část návyku je, že my jsme tady na tom místě.
že když se setkává, vím, že to zní to hrozně jakoby divně, zní to Adidas, jo, zní to jakoby, já jsem zažil už jenom kousek komunismu, jo, ale myslím si, že vidíme u Krista jakoby silný návyk. Ale když se podíváme dobře na ten text předtím, tak vidíme, že nestačí jenom být tady, mít závazek, že sami se svou rodinou, ať se děje cokoliv, jsme tady. Ale je potřeba mít návyk, že máme zájem jeden druhého. Že máme ten postoj, že jsme schopni upřednostnit toho druhého. Že jsme schopni vynést na povrch jeho věc, jakoby pozitivní. Že jsme schopni mu požehnat skutkem. A že jsme schopni z toho udělat rutinu. Tak jako řídím auto, ani nevím, že je to zvyk, že je to dovednost. Že se mi to stalo, jakoby, že se to stalo součástí mého DNA. Pozor, tam je ještě jakoby poslední věc, zase, aby jsme neobešli, tam je, a napomínejte se. Napomínejte se, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. A já nevím, jak u vás ve sboru, napomínáte se se sebou? Jsem otavo? Hej, my moc ne. Tím, jak jsem prošel v konzervativním prostředí, my se toho bojíme. My jsme zažili takové ty despoty v církvi, kteří přišli, nebo i v rodinách, a to ty, jo, a teď jakoby salva, ten člověk se jakoby zatřepal a většinou už se ne, jakoby měl chuť změnit, ale měl chuť už do té oblasti nikdy nevstoupit, jo. A proto my se napomínání bojíme. Ale myslím si, že pokud církev má být zdravá, pokud společenství má být zdravé, tak je to úplně normální věc, že ne všechno je v pořádku. A myslím si, že potřebujeme, aby probíhalo napomínání. Je důležité, hlavně u nás mužů je důležité to neodkládat. Myslím si, že tím, že to odkládáme, tak tím si vyjadřujeme obrovskou nedůvěru. Vyjadřujeme to nedůvěru tomu druhému člověku, že to nezvládne. Je potřeba být konkrétní, nechodit okolo horké kaše. Jo, tím vytváříme spíše jakoby inkviziční proces. Ale je potřeba být konkrétní. Je potřeba odsoudit nebo jakoby odmítnout čin než člověka. To je zase věc, kterou si potřebujeme. Já si ji musím učit. Já často mám chuť říct ty jsi. Jo, než jakoby ty jsi udělal, nebo tady s tímhle nesouhlasím. A je potřeba, aby každé napomenutí mělo svoji tečku. Aby jsme to neodkládali, aby jsme byli konkrétní, aby jsme pojmenovali čin, ne člověka, a aby jsme udělali tečku, aby jsme se k tomu jakoby nevraceli. Já vám řeknu, já jsem dělal střechu a měl jsem na tesařskou firmu, a oni něco zvrzli, jo? To se tak stává. Možná u slovenských firm se to nestává, my to tam jakoby těžce zvrzli. Ale naštěstí to byla firma, takže přijel jejich šéf, my jsme byli domluveni a já se tam s chlapama nebudu hádat, to byly jako kurvy tam stěhují ty skřidlice a trámy, jo? Takže já jsem přijel šéf a říkám, šéfe, tady ten člověk jsme si nedomluvili a tohle proč tak? A tyhle věci, máte zpoždění 3 dny, tady jsou rozbité věci a viděl jsem to ve faktuře, že já to mám započítané. On zrudl, neučí ne, přišel a podal si toho mistra a teď ta řovala, ožnu po něm řovala. A říkala, co děláš? A teď sousedí zavírali okna, jo? A já jsem si říkal, tak asi, tahle firma mi to asi nedokončí, jo? A on ta řovala na něho úplně neskutečně, jo? A ten hlavní jako šéf té party řval se zpátky pojem. Ty jsi tady placený o to, abys přemýšlel. My tady makáme na tebe, ty žiješ našich prachů, jo. Jo, to vypadá špatně, hamka. Hamka, ty blbče, si myslíš, že máš hlavu, aby ti neteklo do krku. My tě platíme jí za to, že budeš dělat a přemýšlet, o toho jsi mistr, jo. A teď, jako tak našli viníka, a ten šéf té skupiny šel za tím klukem, vzal desku a praštil ho po zádech, jo. A teď tam všichni na sebe křičeli hrozně, a já jsem si říkal,
Já jsem si říkal, ještě, že jsem z církvy, ještě, že my umíme řešit konflikty, nebo že je spíš jako neřešíme, jo? A jako, já jsem úplně jako i tuhle.
Víte, z čeho jsem tuhle ještě více? Že za půl, ne? To vypadalo, jako by se nic nestalo. Oni uměli pracovat s agresí, nebo nevím, jestli uměli pracovat s agresí, ale uměli tu agresi jako vy. Uměli tu agresi vynést na povrch, a uměli tu agresi vynést na povrch, ale za půlné, oni byli kámoši. Všechno bylo v pořádku. Já vypadalo, že se nic nestalo. A můj kamarád v Anglii, já jsem tam byl, on je nevěřící, a on se svojí dívkou, oni když přišlo nedorozumění, tak oni se do sebe tak pustili, a já jsem říkal, ten můj kamarád, to je takový hulvát, jo. To snad není možné, jo, jak on si jedná. Ale za půlné vůbec neměli problém. A já jsem pocit, že skutečně neměli. A mám pocit, že my křesťané, jakoby spíše to potlačíme. Spíše to potlačíme a ještě za 2 roky, ještě za 10 let máme problém. A někdy možná začneme prožívat některé jakoby psychické břemena v církvi. Někdy to cítíme i fyzicky, protože neumíme pracovat s agresí. A agresie je spojená s tím, že jsou věci, které nejsou vyřešené, a oni stále pokračují, oni narůstají a stávají se velkým tlakem. A tak je důležité, aby společenství bylo zdravé, aby jsme jakoby z napomínání nečekali, aby jsme byli konkrétní, aby jsme neoznačovali člověka, ale označovali chování a aby každé napomenutí mělo tečku. Čím více se blíží ten Kristus. Já jsem chodil na nějaký kurz k adventistům a oni vždycky říkali, jo, tady je napsáno, že nevíme dne ani hodinu, ale můžeme vidět týden nebo rok, jo. Tak nevím, jestli můžeme spočítat, kdy přijde Kristus, ale někdy máme ten pocit. Někdy máme ten pocit, když vidíme třeba finanční krizi, když vidíme nějakou genocidu v Africe, když vidíme nějaké zlo okolo nás, někdy když vidíme nějaké zlo jakoby v sobě samotné. My teď v Česku politici začínají řešit, co s internetem. Nevíme, na co se nejenom děti dívají, ale kdy spínají svoji webovou kameru a s kým si četují, a kdy se u toho vyslékají. A najednou to politici začínají řešit. A když sledujeme svět okolo sebe, tak nám připadá, že se to někdy blíží ke konci. A tady je ten text napsaný. Čím víc se blíží den Kristův, tím více. Mějte o sebe zájem jedni od druhého, ne z vrchu dolů, nebo ze spodu do vrchu, ale vzájemně mezi sebou. Mějte zájem, je to otázka postoje. Projevujte se lásku. Láska nehledá svůj prospěch. Protože pokud milujeme, protože, tak to někdy může být více zneužití. A pokud máme postoj a lásku, tak žehnání je v tom, že ho spojíme taky s činem. Tohle znamená to, že nejenom vytváříme závazek v církvi být, nejenom fyzicky, ale možná vytvoříme jako tu živou církev, že je tam to společenství. Může se to stát jakoby návyk, tak jak píšeme všema 10 a už nám to vůbec nepřichází, možná vůbec neřešíme, že si čistíme zuby, tak nám nikdy už vůbec nemusí přicházet to, že budeme mít zájem jedni o sebe. A že chceme, a někdo v neděli ráno, někdo v neděli večer, jak jde, a někdy jsou to možná úplně jiná setkání, ale že budujeme návyk jakoby být v církvi, fyzicky i vnitřně. A nebojíme se ani pozbuzovat a nebojíme se ani napomínat. Čím nám to připadá horší, tím jsme schopni do toho vstoupit. Tak vím, že to možná nebylo kázání, že to bylo spíše sdílení, ale mě ten text hrozně oslovil, jednak mě osvobodil z toho, co mi učil tatínek, a protože vždycky, když jsem se chtěl vykašlat na sbor, tak říká, nezanedbávej shromáždění.
A dneska vidím, že to tak je. Ale že to má ještě daleko větší hloubku. Já bych chtěl, aby každý člověk, který přichází do našich společenství, aby chtěl přijít znovu. Protože vidí, že to nezanedbáváme. Thank you.